13 din Ezechiel, o lecție care vorbește despre pregătirea poporului pentru întoarcerea sa în țara promisă, despre restaurare poporului și în cele din urmă despre reunificarea lui Israel. Și astăzi ne vom uita la al șaselea punct care se referă la această reunificare, dar înainte aș vrea să ne gândim un pic la lecția la care am rămas și pe care am văzut-o data trecută, care a vorbit despre restaurarea lui Israel și s-a folosit acolo o ilustrație. Care ilustrație a fost? Ilustrația oaselor uscate. Foarte bine. Și aș vrea să-mi spuneți ce nu descrie această ilustrație și ce descrie această ilustrație a oaselor uscate. Da? Este una dintre ilustrațiile care e foarte des și mult greșit interpretată, se caută în ea uneori prea puțin sau prea mult și se scoate din ea, se scot lucruri care nu sunt acolo sau nu se scoate tot ce se poate scoate din acea ilustrație. Și de aceea data trecută am subliniat anumite lucruri despre această ilustrație. Deci haideți să vedem despre ce nu vorbește această ilustrație. Un lucru întâi. Nu vorbește despre biserică și despre ce din mai specific legat de biserică. Despre învidierea credincioșilor din vremea bisericii. Da? Deci nu vorbește despre asta. Altceva, despre ce nu vorbește?
Despre învierea morților.
Nu vorbește despre, nu este un pasaj pe care să-l folosești ca și doctrină de bază despre cum va avea loc învierea morților, da? În viitor. Nu despre asta vorbește acest pasaj. Altceva, despre ce nu mai vorbește? Paul, poți să-mi zici ceva? Despre ce nu mai vorbește? Marcus. Altcineva. Nu vorbește despre învierea celor din biserică, dar nu vorbește nici despre învierea lui Israel. Pentru că unii ar putea spune, acest pasaj vorbește despre învierea fizică a israeliților cândva în viitor. Da? Dar nu despre asta vorbește. Despre ce nu mai vorbește? Și iarăși este o aplicație care se face. Despre ce nu mai vorbește? Despre învierea spirituală. Sau nașterea din nou a israeliților sau și a neamurilor cândva în viitor. Atunci, despre ce vorbește acest pasaj? Despre nașterea din nou a unei națiuni și în mod specific a națiunii lui Israel. Deci, rețineți, vă rog, acest lucru atunci când citiți, atunci când interpretați acest pasaj. Este un lucru esențial ca să nu ieșim într-o extremă sau alta. Da? Acest pasaj vorbește despre nașterea din nou a unei națiuni și în mod specific a națiunii lui Israel. Și care sunt factorii determinanți sau elementele esențiale necesare pentru ca acest lucru să se întâmple? Sigur, cele două elemente care sunt esențiale și pentru nașterea din nou individuală, dacă vreți. Dar sunt două elemente esențiale care le găsim în ilustrația cu oasele uscate. Care sunt cele două? Da, da. Dar cine produce și cum ajunge? Așa, cuvântul însoțit de puterea Duhului Sfânt. Cuvântul însoțit de puterea. Și unde găsim lucrul ăsta? îi se spune lui Ezechiel, vorbește întâi oaselor și apoi vorbește vântului și, sau duhului, da? Sigur, când Ezechiel vorbește oaselor, se întâmplă ceva. Oasele alea încep să capete formă, să capete un trup și așa mai departe, dar tot moarte rămân. Da? Tot așa cum cuvântul predicat face o anumită schimbare atunci când este auzit de oameni. Dar dacă nu e decât cuvântul și nu este și însoțirea puterii Duhului Sfânt, omul care aude cuvântul ăla tot mort rămâne din punct de vedere spiritual. Deci nașterea din nou a unei națiuni sau a unui individ trebuie și se produce numai când există cuvântul predicat însoțit de lucrarea și puterea Duhului Sfânt. Și lucrul ăsta îl găsim în acea ilustrație a oaselor uscate. Este un pasaj extraordinar din Ezechiel, probabil cel mai bine cunoscut pasaj din Ezechiel. Bun. Mergem atunci, astăzi mai departe, la reunificarea în țara promisă și găsim acest pasaj în capitolul 37 de la versetul 15 și până la sfârșitul capitolului. La asta ne vom uita astăzi, chiar dacă poate va fi un studiu mai scurt, dar am zis să nu intru mai departe în următoare, pentru că următoarele două capitole merg împreună formează un tot. Așadar, de la 15 la 17, vă rog cineva să citească aceste trei versete. 37 de la 15 la 17.
Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând, și tu fiu al omului, ia-ți un toiag și scrie pe el, pentru Iuda și pentru fiul Israel, tovarășii lui. Și ia alt toiag și scrie pe el, pentru Iosif, toiagul lui Efraim și pentru toată casa lui Israel, tovarășii lui. Și uneltele unul de altul,
uneștele, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, ce îmi spune? O nouă profeție, un nou mesaj, da? Și ce avem? Ce îi spune Dumnezeu lui Ezechiel? Să ia ce? Două, nu ne traduce bucăți de lemn, dar cum? Da, o bucată și apoi o altă bucată, da? Deci două toiege sau două bucăți de lemn, dar probabil e bună traducerea asta cu două toiege, da? Două toiege, pe unul ce se scrie?
Pentru Iuda,
care reprezintă ce practic? Pentru Iuda și tovarășii lui, ce reprezintă? Regatul de Sud, împărăția de Sud, da? Și celălalt, să iau un alt toiag, pe care se scrie pentru Iosif, toiagul lui Efraim și toată casa lui Israel, care reprezintă ce? Împărăția de Nord. Deci avem două toiege. Unul reprezintă împărăția de Sud, celălalt împărăția de Nord. Și ce îi spune Dumnezeului Ezechiel? Să le pună cap la cap, da? Și să... Cum? Bine, dacă ne gândim la... Dacă ar fi două bucăți de lemn ca două tablete, atunci poți să le pui așa. Dar dacă ne gândim la un toiag, da? Ca să fie... Ca și cum ar fi rupt, trebuie pus cap la cap și atunci formează un singur toiag. Da? Deci asta e imaginea. Am avut două toiege inițial pe care Ezechiel trebuie să le pună unul lângă celălalt, cap la cap și să formeze un singur toiag, da? Deci este imaginea aceea unificării lui împărăției de sud și a împărăției de nord. Apropo de chestia asta cu ce scrie pe toiege și cu interpretarea alegorică, de exemplu, mormonii Și învățăturile mormone, de exemplu, spun că primul toiag al lui Iuda reprezintă Biblia, iar al doilea toiag al lui Iosif, Cartea Mormonilor. De ce? Știți cine este fondatorul mormonilor? Știți cum îl chema? Iosif Smith. Deci e cartea lui Iosif Smith și cartea lui Iuda, care este Biblia, și cele două împreună formează după ei adevărata credință. Dar, în mod evident, ceea ce spune pasajul ăsta și ceea ce spune contextul mai departe n-are nicio legătură cu Iosif Smith sau cu oricine altcineva decât cu împărăția de sud, respectiv împărăția de nord. Bun. 18-19. Deci, el pune să pună cele două bucăți și să fie una în mâna lui Ezechiel, ca și cum l-ar ține așa, ca un singur toiag. El ține în locul îmbinării. Bun, 18 și 19. Ce se întâmplă? Cei care îl văd pe Ezechiel, și deja Ezechiel are o lungă istorie cu diferitele lucruri pe care le-a jucat sau le-a arătat, le-a reprezentat înaintea poporului, și acum poporul vine din nou și îl întreabă: ce stai acolo cu toiegele astea două pe care le ții în mână? Ce reprezintă ele? Da? Ei poate nu înțelegeau așa rapid cum am înțeles noi, având toată cartea Ezechiel, ce reprezintă, și Domnul îi spune: hai să vă și explic, da? Și noi, dacă mai avem îndoieli ce reprezintă, avem chiar explicația aici. Ce reprezintă aceste două toiege? Unificarea împărăției de sud cu împărăția de nord, care vor fi una unde? În mâna Domnului, da? Deci așa cum toiagul ăla pe care îl ținea Ezechiel era una în mâna lui Ezechiel, că dacă Ezechiel dădea drumul, tot două toiege ajungeau să fie, da? Și poporul lui Dumnezeu va fi una și va rămâne una unde? În mâna Domnului, da? În mâna Domnului. El este cel care urmează să-i țină și să-i facă una. Și acum și pe noi, dacă suntem uniți ca și biserică și suntem un trup, nu? De ce suntem un trup? Pentru că Domnul ne ține cu mâna sa cea puternică și tare. Și cine va face lucrul acesta? Ce le spune Domnul? Iată, eu voi lua, eu voi face. Deci va fi lucrarea lui Dumnezeu. Va fi lucrarea lui Dumnezeu. Bun. Versetele 20 la 22.
Și voi aduce pe pământul lor. Și voi face o singură națiune în țară, pe muntele lui Israel, și un singur împărat va fi împărat pentru ei toți, și nu vor mai fi două națiuni, nici nu vor mai fi despărțiți și două împărății.
Uh-huh. Acum, noi nu despre împărăția de sud avem o înregistrare a întoarcerii lor. Despre împărăția de nord nu avem nici un fel de înregistrare, nu-i așa? Unii chiar susțin astăzi că ei au dispărut complet. Însă pe baza ceea ce ne spune Scriptura, vedem că va exista o restaurare, inclusiv a împărăției din nord și a semințiilor din împărăția de nord, care nu vor mai fi două națiuni, vor fi o singură împărăție și ce vor avea? Încă ceva, un lucru în plus care mi se spune aici, un singur împărat. Un singur împărat. Asta era un lucru esențial. Versetul 23. Ce se va întâmpla cu ei? Vor fi curățiți, nu vor mai păcătui, nu vor mai păcătui împotriva lui Dumnezeu prin idolatrie, nu-i așa? Împotriva legii lui Dumnezeu, da? Vor fi poporul lui Dumnezeu. Se întâmplă lucrul ăsta în prezent cu Israelul? Statisticile arată că în prezent cam doar 5% din Israel sunt religioși. Restul sunt ca și noi, ca și poporul român ortodox. Marea majoritate. Da? Deci, dar... Da, exact. În prezent, marea majoritate sunt seculari. Da? Doar 5% sunt religioși. Iar în cadrul lor a 5%, sau dacă vreți, unde credeți că este mai respins Domnul Iisus Hristos? În aia 5% religioși din Israel. Dacă există o împotrivire împotriva lui Hristos, cea mai mare împotrivire este chiar acolo. Deci, vă dați seama că în prezent starea națiunii este departe de ceea ce spune Scriptura și încă nu s-a întâmplat ceea ce Dumnezeu promite că va face cu națiunea sa.
Mai ales acum că se pune problema aprobării căsătorilor.
Da. Da. Exact. Deci, și la ei, familia, nu? Prima instituție, dacă vreți, stabilită de Dumnezeu, ajunge să fie atacată. Bun. Deci, vor avea o relație corectă cu Dumnezeul lor, ne spune versetul acesta. Și, practic, asta adaugă a patra dimensiune la ceea ce înseamnă identitate națională conform concepției din vremea respectivă. Da? O identitate națională, ce însemna pentru oamenii din vremea aceea? Însemna o integritate pe patru planuri. Integritate etnică, da? Despre asta vorbește unirea tuturor semințiilor lui Israel, integritatea etnică, apoi integritatea teritorială, și am văzut cum Dumnezeu vorbește despre faptul că le va asigura țara în care ei să se întoarcă și să devină o singură națiune, apoi integritate politică, un singur împărat. Un singur împărat. Și a patra dimensiune, integritate spirituală. O relație corectă cu Dumnezeu. Da? Deci, restaurarea unei națiuni, integritatea unei națiuni, și cred că așa gândeau ei atunci, dar și astăzi lucrurile astea sunt valabile dacă e să vorbim despre o națiune, da? O națiune sănătoasă, o națiune care să prospere, are nevoie de toate aceste elemente. Nu? O națiune în care două treimi din populație sunt împrăștiate prin lume și ea îmbătrânește și pe zi ce trece, nu? Și nici nu știi dacă când ajungi la pensie o să mai aibă cine să-ți plătească pensia, n-are cum să funcționeze. Și acum știți despre cine vorbesc, nu? Despre noi, ca despre românica noastră, nu? Asta e situația noastră. Nu-i așa? Integritatea teritorială o avem. Unii o mai pun la îndoială și așa, dar deocamdată stăm bine. Dar și politică. Da. Dar din punct de vedere spiritual, ca și națiune, cum suntem? Da. Exact. Deci, dincolo de ce se spune că de vină e una, că de vină e alta, până la urmă de vină e relația noastră cu Dumnezeu, ca și națiune. Ca și națiune. 24 și 25. Integritatea asta politică, de cine o va fi realizată? Adică nu de cine, ci prin cine va fi realizată, că de cine știm că va fi făcută de Dumnezeu. 24 și 25.
Și David, rogul meu, va fi împărat peste ei. Toți vor avea un singur păstor și vor lupta în putecățile mele și vor păzi lumierile mele și le vor face. Și vor locui în țara pe care am dat-o lui Iacob, rogul meu, în care au locuit părinții voștri și vor locui în ea. Ei și fiii fiilor lor pentru totdeauna. Și David, rogul meu, va fi căpetenia lor pentru totdeauna.
Bun. Ce afirmații sunt făcute aici? Haideți să vedem. Ce aflăm din? Că David, robul lui, va fi împăratul. Va fi David personal? Nu. Conform promisiunii, va fi un urmaș al lui David. Lui David i s-a promis că din... Da?
Chiar într-o sau cineva să roagă, Doamne, că ai promis lui David și unde ești promis lui Italia acum?
Exact. Exact. Deci, un urmaș al lui David și în mod evident, cine este acela? Noi avem acum toată Scriptura și știm exact cine este acela. Domnul Iisus Hristos va fi împăratul lor. Da? Bun, altceva. Ce ne mai spune aici? Vor urma poruncile lui Dumnezeu. Din nou, integritatea spirituală, da? Altceva. Vor avea un singur păstor. Altceva. Așa zice sora Bebi. Da, vor locui în țara, deci integritatea teritorială, dacă vreți, dar sunt unii care spiritualizează acest pasaj și spun că aici este vorba despre Israel, acum că e biserică, că e, care va locui în Canaanul spiritual, în viitor, deci nu pe pământ, da? Literal, da? Ce spun versetele astea? Unde vor locui oamenii ăștia? Unde va locui Israelul ăsta restaurat? Unde au locuit părinții? Deci părinții unde au locuit? Că n-au locuit într-o împărăție spirituală părinților, nu? Au locuit pe pământ, într-o împărăție fizică pe acest pământ. Deci, observați, este vorba despre o împărăție efectiv pe pământ. Da? Bun. Și 26 și 27. Bun. Ce ne mai spune aici? Legământul păcii, oricum toate lucrurile care le-am văzut în ultimele patru mesaje, am spus de la început că sunt diferite aspecte ale legământului păcii despre care s-a vorbit în primele două mesaje, da? Și acum sunt diferite aspecte ale legământului păcii. Și acum, la încheierea aceasta, din nou se amintește acest legământ al păcii. Legământ al păcii cu poporul său. Și ce ni se spune? Ce ni se mai spune în plus? Că îi va mulți Dumnezeu, îi va sădi. Dumnezeu va locui în locașul lor, locuința mea va fi între ei, spune Domnul, și toate acestea vor face ca numele Domnului să fie cunoscut între neamuri, da? Și că El este Cel care sfințește pe Israel. Pentru totdeauna. În versetele astea 25 la 28, de 5 ori apare o expresie. Care este, sora Bebi? Pentru... Dar de-aia v-am întrebat că mai înainte ați zis asta. Pentru totdeauna. Ați observat foarte bine. Pentru totdeauna. De 5 ori apare. Ce va fi... Sau pe vecie. Ce va fi pe vecie? Ce ni se spune în aceste lucruri? Ce este pentru totdeauna sau pe vecie? Așa? Legământul este veșnic cu ei sau pentru totdeauna. Locașul lui Dumnezeu, da, va fi în mijlocul lor pentru totdeauna. Și ce spune? Din nou, locașul va fi pentru totdeauna în versetul 28, da? De 5 ori. Cum? Și vor locui în țară pentru totdeauna. Din nou, și acest lucru, da? Deci...
Interesant aici, totuși, ce se vor întâmpla cu neamurile, pentru că putem da o interpretare vis-a-vis de versetul 23. Ei vor fi poporul meu. Deci Israel va fi poporul meu. Eu voi fi Dumnezeul lor.
Da.
Devenind 28 și neamurile vor ști că eu sunt Domnul care sunt
Păi neamurile cei mântuiți vor beneficia conform promisiunilor și noului legământ de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut și noi acum, în prezent, suntem beneficiarii acestui legământ al păcii pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul său, da?
Dar oportunitățile pe care noi, ca și neamul, le avem la ora actuală, le are toată supra, inclusiv poporul israelian.
Uh-huh. Da, deci noi gândește că lucrurile...
Doar că
da.
Asta vreau să spun. Acolo se referă strict la poporul israelian.
Dar asta nu exclude neamurile.
Absolut.
Conform revelațiilor ulterioare care s-au dat, Dumnezeu cheamă toate neamurile ca să se pocăiască și să intre în sub beneficiile legământului pe care el l-a făcut, legământului păcii care l-a făcut cu Israel. Dar aici se vorbește în contextul, suntem încă în dispensația legii, când Dumnezeu încă lucra cu strict cu poporul lui Dumnezeu și chema poporul său să fie cei misionari care să ducă la neamuri. Da, da, dar...
Neamurile vor ști că ei, doar ei sunt. Ei sunt poporul meu.
Da. Ca și națiune, da.
Iar locașul sfânt va fi în mijlocul lor, nu în mijlocul poporului.
Da, păi acolo va fi în vremea... Exact, și nu spune și că toate neamurile se vor duce la Israel să se închine lui Dumnezeu. Deci acolo va fi locașul reconstruit și templul le construit. Și se referă în mileniu, sigur. În vremea mileniului, când Dumnezeu va, în mijlocul lui Israel va fi, Israel va fi poporul special al lui Dumnezeu. Dar asta nu exclude, și aici nu se vorbește despre mântuirea altora, sau, da? Da, deci e evident că lucrul Dumnezeu în continuare până la sfârșitul istoriei va avea o relație specială cu poporul său.
Un element extraordinar aici în textul acesta este faptul că zice, voi locui în mijlocul lor. Țineți minte că Dumnezeu întotdeauna a vrut să locuiască și de-aia la început cortul era în mijlocul lor. Au păcătuit și Domnul n-a mai locuit în mijlocul lor.
Exact.
Pe de altă parte, este dezideratul lui Dumnezeu ca să locuiască în mijlocul împreună cu oamenii. Cu oamenii noi, cu credincioșii, cu cei ce îl iubesc, cu cei ce îl slujesc.
Da.
Întotdeauna Dumnezeu a vrut să locuiască cu oameni, dar n-a putut datorită păcatului și necredințelor.
Da.
Dar Dumnezeu locuiește în fiecare om care...
Exact. Exact, prin Duhul Său Sfânt, în prezent, sigur, în dispensația asta. Dar atunci va locui și efectiv în mijlocul lor prin Domnul Iisus Hristos, prin regele, prin păstorul lor unic, da? Care va fi și păstorul neamurilor mântuite. Exact, și împăratul și preotul, marele preot, da, și tot. De asemenea, dacă în de la 15 la 28 în versetele astea care le-am citit, mai apare de 13 ori un lucru. Voi. Eu voi. Faptul că toate lucrurile astea vor fi făcute de Dumnezeu. Da? Și asta vine în contradicție cu post-mileniștii. Post-mileniștii spun că omenirea prin acțiunile ei proprii va deveni tot mai credincioasă și mai aproape de Dumnezeu și aceasta va aduce starea veșnică și sfârșitul istoriei. Da? Deci omul prin eforturile sale, prin dezvoltarea lui intelectuală, tehnologică și așa mai departe, va aduce toate aceste lucruri. Dar Dumnezeu zice, eu voi face lucrul acesta de 13 ori. Și, practic, următoarele două capitole mai trebuie să răspundă la o întrebare. Va mai avea Israel dușman? Ce se va întâmpla cu acei dușmani ai lui Israel? Și despre asta vorbesc capitolele 38 și 39 și vom începe să privim la ele data viitoare.